Hauteskunde kanpainaren barruan eta Donostiako urrengo udalbatzara begira, bagera Euskara Elkarteak leian diren alderdi politiko guztiak batu nahi izan zituen, Koldo Mitxelena kulturgunean antolatu zuen mai inguruan. Abia puntu gisa galdera bakarra jarri zieten. Zein da zure alderdiak datozen lau urteetan Donostian aurrera eramango duen hizkuntza politika? Miren Albistur alderdi popularreko alkate gaia etzen mairatu, baietza mantzuen arren agenda arazoak izan omen zituelako. Euskal Herria Bilduren izenean, Nerea Txapartegi kultur zinegotziaren partaidetza zegoen iragarrita, baina Juan Carlos Izagirre alkatea joan zen azkenean. Plaz alderdi feministatik Josebe Iturriotz, alderdi sozialistatik Duñike Agirre Zabalaga, EAJ-tik Miren Azkarate, eta sortu berria den irabazi Donostiatik Sabin Zubiri. Eraman zituzten erantzunei tirak aritu nahi genuke, gaurko tertulian, bi solaskide finekin estudioraino hurbildu zaigun Itziar Arteaga batetik, arratsaldeon, eta ongietorri zorra bidera Itziar.
Berdin.
Eta telefonaren bestaldean dugun, Izar Mendiguren bestetik, arratsaldeon, eta ongietorri zuri ere Izar.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, lehen-lehenik iruditzen bazaizue, adirazpen bat ekarriko dizuet ona, asteko esango dugu Iturriotzek, Azkaratek eta Izagirrek ez dutela inungo arazorik izan, Euskara lehentasuntzat dutela aitortzeko, hiruek erabilerari eman diotela garrantzia, eta ildorretan lan egin behar dela nabarmendu dutela. Zubirik eta Agirre Zabalagak ere, erabilera bultzatzeko orduan dagoela gakoa esan dute, baina PSko ordezkariaren arabera, Donostian bi hizkuntza ofizial daudela ezin da ahaztu, eta bere hitzak entzungo ditugu eta ondoren hoien inguruko iritzia eskatuko dizuet.
Aniztasuna, borondatea ere behar da, baina pazientzia ere bai. Guretzako, orduan garbi utzi nahi duena da, hiri hau, elegidura dela, eta ez ere bakarra, eta euskara ezin dela erabili ez, noa parjei bat egiteko, edo diskriminazio egiteko ere, ba, iriontan dauden pertsona guztiekin, bai dakien egin, eta ez dakien egin euskeraz, ez? Ez dut oso importantia dara, ba, akordio horiek lantzea eta lortzea, baizik eta ez, ba, elmuga, nahi du, elmuga aiatu dorik, ez? Baina, bueno, poliki nik uste ondo guazela, eta, bueno, txeko posibilidad da bila da azkala.
Itziar, aniztasuna eta borondateaz gain pazientzia eskatzen du, eta apartheidik ez dadila gertatu euskara, ez dadila izan inor baztertzeko.
Bai, kuriosoa da, pazientzia bera bakarrik aipatzen du, ze solasaldia zabala, neko bakoitzak bere minutuak izan ditu, baina pazientzia ekartzen du mai gainera. Apartheid hitzak edo erabiltzeak, igual gehiago deitu dit neri, ez dakit nik apartheida litzaken, nik uste nuen zela, aurreko belaunaldiek bizitutako ura, edo frankismoak bultzatu zuen ura, indarrian jarrizuna, eta gainera helburu jakinekin, non debeka egiten zan euskara erabiltzea. Nik uste nuen hori bazterkeria horrela, ez, gauzatzea zela. Apartheida ez dakit zer dan esan nahi duena, ze euskara egitea, iztunek euskara erabiltzea, euskara leku guztietara eramatea, norbaiti euskaraz egitea aurrez badakien edo ez jakin gabe. Hori da apartheida, ez dakit zerri esaten dion. Ez diot ikusten nik, ustet gehiagikeri badala apartheida erabiltzea esan nahi duen horretarako.
Irudipena dut neuk, bazterkeria nolabait, erdal iztunen aurkakotzat jotzen duela Duñike Agirre Zabalagak euskara sustatzearekin. Izar, zuk nola ulertu duzu, eta ulertu duzunaren arabera ze balorazio hitz horiei?
Bai, ba, nik ulertzen duan da, ez behar ikusten dela, alderdi batzuentzako euskarak baduela garrantzia, presentzia ja beste kontu bat da, eta ze baliabide eskaintzen diren horretara ere beste kontu bat, eta beste batzuentzako ez. Ba, pazientzia partidio tarlako hitzeekin ari zaizkigu, gaur egun, zeinetan tokian toki, ba, jakina delako ez, ba, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan ofiziala dela euskara, Nafarroan lekuaren arabera, eta Iparre Euskal Herrian legeak ez duela euskararekiko ez babesik, ez igorrik, ez aipamenik egiten, ez duela euskararik aitortzen, oza, nik bintzat oso argi dut, kasu honetan Duñike Agirre Zabalak edo PSOek ez duela euskal komunitatea edo herri bat aintzat hartzen, ondorioz baztertu egiten duela.
Bueno, baztertua beraz, Euskal Komunitatea izango litzateke kasu honetan, irabazi Donostiako Sabin Zubirik bere aldetik sustapenaren aldeko apustua berretsi zuen, baina modu positiboan eta honek ere erdaldunak baztertu gabe. Zinegotzi guztiak Euskaldun izateko balizko baldintzaren aurka egongo liratekela esan zuen, hautagai izateko eskubidea urratuko omen litzaiekelako. Izar, Euskal Hiztunoi sistematikoki urratzen zaizkigun eskubideek ez aldute balio bera.
Batzuentzako itzura denez, ez zutelako horri aurre egiteko asmorik edo borondotea zikieran ere erakusten, ez horren arira zenbat okitan egonda polemika, ez hizkuntza eskakizunak administrazioan edo lanpostuetan egiten direnean, ez hor badago gainditzeko beste afera bat, tarantzun barreko beste eremu bat, izan ere ba instituzioetan argita garri euskara ofiziala baldin bada, ba neurri babesa baliabidea jarri barko dira, ba benetan euskara eskubide bat izan dadin guztiontzako, bai euskal hiztunentzako eta baita oraindik euskal hiztunak ez diren baina ikasteko eskubidea duten herritar guzti horientzako.
Itziar, kasu honetan ez dakit arretari deitu dizu zinegotziek euskara jakiteko derrigortasuna ze kexu azaldu izanak?
Bai, harritu naiz hain garbi esateak, baina bueno, hobe izaten da, garbi aurrez esatea.
Erosorpresarik ez eramateko.
Elebitasuna defendatzen badute, gaztelania dakiten einean euskara jakitea ere, ba, dala eskergarria. Eta poza ematen du, ba, zerrenda osoan, elebidunak izatea, hautagai guztiak hori entzuna ahal izatea. Eta ez bakarrik oraingo legaldian, aurrekoan ere bai, horre behintzat hori esan du Donostiako alkateak, eta hori horrela da, beraz eskertzekoa da. Behingoz euskararen alde beti esaten dana, ezta? Euskararen alde erosogo daudela nik uste dut PSOE eta horrelako alderdiak, euskararen alde zerbait egiten, euskaraz egiten baino. Eta hortan horrelako mahai ingurutara ze hiztun joaten diren ikusi eta belarria pixka jartzearekin ere asko ikusten da, ez? Eroso dauden hiztun hoiek gure hizkuntzan edo pixkat ezinean ibiltzen dian eta mahai inguru honetan ere ikusi da. Nor pixkat katiatuta gelditu dan zenbait hitzekin edo nola erabiltzen duen.
Torti deduzitu daiteken guztia, ez da? Plaza Hautagaitza Feministako Josebe Iturriotzek euskaraz Donostiaren erdigunean egon beharko lukeela esan zuen, hizkuntza gisa, eta hirian arnasguneak egotea ere beharrezkoa dela. Azkenaldian ezagun egindako kontzeptu hori, ez da? Euskal Herrian badirela herri batzuk arnasgune direnak, bertako herritarren 160-a euskaraz bizi delako. Ba, Josebe Iturriotzek aldarrikatzen zuen nolabait, bihurtze dila Donostiako gune batzuk arnasgune edo. Eta feminismoaren kasuan bezalaxe, transbertsalitateak garrantzia duela aipatzen zuen. Erreferente izatea, eta euskalgintzako eragilekin elkarlana egitea nabarmendu zituen plazen programan sartuko lirateken puntu gisa. Ona bere hitzak, eta gero baloratuko dizkidazue.
Donostia euskararen erdigunean dagoela, beraz, euskara Donostiaren erdigunean egon beharko lukela. Bezetik esatea, Donostiak iria arnasuneak behar dituela. Bituta daude Legorreta, Lazkaon, Aldako tokitan arnasuneak izatea eta jendeako euskera gutxian egotea edo hitz egitea beharrezko izango litzateke Donostian bertan horrelako arnasuneak izatea. Feminismotik transbertsalitatea, gai transbertsalak bereziki importantzia edo garrantzizkoak direla guretzako euskera eta berdintasun gaiak edo feminismoa jorratzen dituen gaiak oso antzekoak dira biak estrategia bera partekatzen dutelako, hau da, transbertsalitatearena, ez? Horrek esan nahi du, askotan euskera edo bai berdintasun gaiak edo bai feministak lantzen ditugunean gaizki egina era sektorialean lantzen ditugula eta hori ez da egin behar, hau da, edozein proiektu, edozein gauza egiten denean lehenagotik euskera edo berdintasuna pentsatu egin behar da, txertatu egin behar da. Esatea guretzako oso importantea dela euskalgintzan lanean dauden eragileekin, ba, zue, ba, berakoak, irutxuluko hitza, bastezulo, aeka, bizarra, euskal herrian euskera, eragile guzti horiekin lan egitea. Arri daka euskalgintzan lanean dauden eragile horien aholkularitza edo elkarlana beharko gendukela. Gainera, osea, esperientzia da jakulako, badakigu badala transbertsalitatea, baina badakigu euskera beste esperientzia batzuk landu dituela eta interesgarria da guretzako horietaz ikastea, ez?
Itziar, transbertsalitatea aipatzen da kontzeptu nagusi gisa, eta ez dakit nire irudipena den, edo azkenaldian geroz eta gehiago entzuten dugun euskalgintza eta feminismoa badirela hizpak egin batean.
Bai, eta bai, interesgarria da, nik uste dute alderdi batzuk honetan aspaldi hasiak daudela, ezta? Gauzak, ekimenak edo proiektua pentsatu eta gero nola kolorea erantzi jarri beharrean, ba hasieratik berdintasuna oinarri hizkuntzaren errespetua edo horrela lan egitea, ez? Ba, betaurrekoa jastearen zentzu horrekin edo abia zehort. Naiz eta egia da administrazioan oraindik ere ba berdintasun departamentuek lan asko daukatela besteekin lan egiteko, baina ez litzake beharko ideala ez da departamentu bat sortzea non hortikan egingo den emakume gaiak edo euskararen gaia, baizik eta beste guztietan, ez? Ez dakit, kanpotik, asko jakin gabe irutze zait honetan horrela lan egiten hasiak badirela aspaldidanik, ez? Baina ez alderdi guztiak, aidanean. Hori da. Ez alderdi guztiak. Eta hemen ikusten da.
Izarra, kaso zenbait alderdiri asko eskatza izango litzateke euskaratik pentsatzea beren politikak?
Asko eskatzea, ez? Baina hori betetzea akaso bai, Nik uste dut ere zentzurra dijo mar duela, ez? Ta bat egiten dut Josu Iturritzek esan dako itzekin euskararen kasuan, eta baita feminismoaren kasuan ere zehar lerro bat izan behar dela, eren mugustietan landuko dena, eta irutzai gainera urratz asko behar dira horretarako, ez? Bai, zinegotzei guztiak euskaraz ere aritzeko gai izatetik, ezakit, ba, kultur kirolek italdietan ere ezitzaileak edo inamizitzaileak euskaraz aritzera, edo lehenengo itza telefono zudalean hartzen dizutenean, edo beste edo zein lekutan administrazioan, euskaraz egitera irutze dait, pila bat gauza daudela oraindik egiteko, eta legearen arabera eskaintzen zaion edo minimoki bideratzen den 1/2 udala aurrekontu guztien 1/2 zenbaki hori oso txikia dela gaur egun euskarak eta euskararen herri honek edo Euskal Herriak dituen beharrei erantzuteko.
Lehen aipatu ditugu zenbaiten hitzak, Joseberenak entzun gai ere izan ditugu, eta EAJ-ko ordezkari gisa joan zen Miren Azkaratek aipatutakoa ekarriko dut orainona, onartu zuen elkarlanean dagoela gakoa, eta Euskal Gintzako eragilez gain, beste erakunderekin ere elkarlan egin bertzela aipatzen zuen, hizkuntza politikarako sailburu ordetza, gainerako udalak, aldundia, eta onartu zuen egin berean, Bilduk lau urteotan egindakoa baitortu beharreko lana zela, utxetik abiatzen ez den prozesu suari jarraipena eman behar zaiola eta eremu pribatuan eragin behar dela esan zuen. Eskolan ikasitakoa etxean eta kalean transmititzen jakitea dela gakoa. Eremu pribatua ez dakit izar, positibitirekin du honek lotura, iztunen gain usten aldute erantzukizuna?
Iztunen gain, ere bai, taniera bat adoz, no? Baina iztunak leku guztietan daude. Iztunak daude etxetan, iztunak daude kaleetan, daude dendeetan, daude instituzioetan, daude politika munduan, mundu guztietan daude. Ordan ikustot, guztiona dela, eta jubitzai gainera oso erosoa eta erraza dela hori izatea, ez? Bagin den lana aitortu bai, eta euskara kalera atalea behar dela, espazio berriak irazi behar ditugula, bai, erabata dos nago, baina politikak horrekin bat aldatuz. Zan egut egiten diren, egiten edartzen diren neurriak, edo bultatzen diren politikak ez egite turismo nadibiez, Basque Country terminoa edatzen da, handitzen da, eta bar, eta iruditzen zait, ezagutza bai gora doala, erabilera segun eta non, ba, espazioaren herria edo kokapenaren arabera, politiken arabera, baina bai egia dena da, ba, zorionez, derrigorrezko hezkuntzaren baitan, bai aurreta gazteak, euskara ezagutzen dutela, euskara erabiltzen dutela, eta beraz iruditzen zait, ba, hortik tiraka, kaso, ba, dinamikek eta jobarko luketela, ba, helduak edo etorri berriak, edo bestelako sektore batek dituen euskara ikasteko zailtasunei aurre egitera.
Iztunak beraz motibatuta egoteko politikatik zerbait egin behar da, Itziar?
Bai, eredua eman, adibidea eman, esate baterako, ez? Aritu, ez? Lehen esan duzu, ba, euskeratik galdetu diozu Izarri, posible da, alderdi zenbaitek euskeratik inoiz pentsatzea. Bueno, ba, egiten duenak, bai, baina euskeratik nola ikusiko gaitu edo ikusiko du, egiten ez badu, eta erresistentziak agertzen baditu. Nik uste dut hemen oso agerikoak diala zenbait erresistentzia, ze gazte gaztelaniazko elebakarrak babestearen alde pizten da zerbait, ez? Eta hori askotan eta alderdi jakin batzuri, orain kasu honetan jarri duzunarekin Miren Azkaratekin ez naiz lotzen hori izateko ez da kasua, baina negia da horrelako mai gainean jartzen denean horrelako gai bat resistentzia horiek pizten dira, kontuz, ai, bestea, eta resistentzia horiek zerbait adierazten dute. Egiten duenak, nei ustet Mirenek zehazki onartzen dunean orain azkeneko lau urte hauetan udalean egin dela, ez? Eragileekin lan bat. Nik uste dut hori Plazeko Josebek ere aipatzen du eta jo, arlo hori ez dela neiko hor asmatu, saiatu edo landu, ez? Eta aholkularitza jasotzea, elkarlan baten pretensioa izatea abia puntu bezala oso interesgarria da, ze hor jende oso interesgarria dago, naiz herri mugimenduan izan, naiz eta ez dakit nik hori oso interesgarria irutzen zait. Hori baztertu gabe, ze joera handia erakutsi dute beste batzuk, hori gabe jarduten.
Bakoitza bere aldetik, ezta?
Bai, espezialistak ekartzen eta herri mugimenduan dagoen esperientzia jaso gabe. Eta hortatik nik uste gatzera begiratu ezkero alderdi askok hor kokatu direla eta horrela egin dutela lan. Oso interesgarri irutze zait jarrera, beste bat agertzea, Josebek esaten duenean, kontutan hartzekoa dela, edo Mirenek, Miren Azkaretek esaten duenean, jo, ba, interesgarria da. Naiz eta lehenagotik abiatutako lan baten jarraipena egin dezuen, zaipatu ditu organo asko, udalean, barnean, martxan bazeudenak, eta egia da, baina eragileekiko elkarlanerako predisposizio hori eta jaso hartu hori nik uste dut aitortu hartzaiola, udalari guarain.
Egungo Donostiako alkate eta Euskal Herria Bilduren alkategea idenaren hitzak ere ekarri nahi dituzke, Izagirreren arabera teorian bi hizkuntzak dira ofizialak, baina euskaldunon hizkuntza eskubideak urratuak izaten dira, eta borondate politiko sendoa behar da, eta injusto aurrekontu osotik 1% bideratu nahi dute euskara sustatzera.
Teorian daude bi hizkuntza ofizialak, teorian izatet, zentan odakiu edo non edo noiz, ba euskaldunen eskubideak urratuak izaten direla, eta hemen izkuntza bat dela nagusia, lozien lekutan, edabideetan, eta bar. Eta guri txiginean, guen dela lau urte gobernua, ba ikusi behinuna, zan, basadora gauza batzuk eginak, egia zerotik ez gala azten joiz, nirenik epatu gizena. Baina nik esango nuke, borondate politiko falta ere, bazegoela, benetan urratz sendoak eta kualitatiboak emateko euskaren alde, bai udaletxean eta bai hirian. Eta aurrekontua, bueno, momentu honetan ia 1 milioi dira euro, 2 milioi eta 800 eta piko, 2011an baino 13% gehiago, krisi garaien ezte arrexan, horre egitea presupuestotan, eta, bueno, presupuesto guztiaren 0,86% da, 1% jarri genuen helburu bezala, ez gehi izten, egitxu goea, baina ejemplo bezala, bat Bilbon, bat 2 milioi baino gutxiago dituzte, eta ez gehi izten 0,5% ere. Nei datu hauek oso hotzak dintzen ezkin, baina gehiago galetu teia, eta ni uste, botatzea ez da hori gaizu.
Izagirre berak aipatzen du Itziar, datuak hotzak dira, baina alderatzeak zenbait puntu argi ere uzten ditu.
Bai, esanguratsua dalako. Batera ez bada iristen, 0,0 hortan gabaldin bagabiltza, eta beste batzuk hortik asko zeberago, ba, adierazkorra da.
Izar batzuk akaso datu tristeak izan daitezke, eta besteak ikaragarri tristeak?
Bai, baina, bueno, ba, nik uste dut egun ematean kontra ekarriko ditugula, ez? Zamentan, datu pozgarriak izango direla, bai, irutzait, bai, trista dela, kopura txikia dela, eta gainera, are gehiago, herri askotan kopur hori ez dela bere betetzen, baina irutzait, era beran ere bai, badirela bestelako dinamika batzuk, abiatzen ari direnak instituzio eta herri ezberdinetan, ba, izan, ez dakit, ba, egiten oso asanbladak, aidez, laudion oso asanbladak egiten direnean, zuzeneko itzulpena eskaintzen dute kasko bidez euskaraz egiten direnean, ba, kaskoetatik erderaz momentuan itzulpenak eginez, eta gero, ba, olako neurritxoak ere badaude, jendartan eragin dezakete eragiten dutenak, eta erorkizunean, ez ba, hizkuntza euskarak kasu honetan, ba, merezi eta behar duen tokia emango dietenek.
Badagorduan, hasitako bide bat, jarraipena eman behar zaiona, eta hemen Itziar datu mordoarekin etorri da, papelez josit etorri da, imaginatzen dut Izar, zuk ere asko prestatuko dituzula tertulia, baina zaitut ikusten papelekin, eta Itziarren lana eskertu nahian, aipatuko dugu justu Twitterren politikariek, euskal politikariek egiten duten hizkuntza erabilera rendatuak
bai,
ekarri dituzula.
Bai, neurtu dute, eta orotara euskarreko politikarien txioen euneko hogeia bakarri da euskaraz. Orduan, egitea, Juan Carlosek esaten zuena, alkateak esaten zuena, bueno, gu konturatu ginen, egin egin behartzala, iztunak, elebidunak dira gure hautagaiak, eta hasi ginen udalatxe barruan, denetan euskara erabiltzen. Eta, esan da oinarrizko hori. Eta inkluso gertatu zaigu, ba, itzultzaileak behar izatea noiz edo noiz, gaztelera, alderantzi, ez dakit, irutzen zait egitea dala. Gaur egun ja, eskatu behar deguna, ez?
Hori da, eta herritarrone esku ere badagoen, amono, jorratu ditugu Donostian leian diren alderdi politikoek hizkuntza politiketan dituzten asmuen inguruko zenbait puntu, besterik gehitu nahi baduzue, adi nauzue. Izar?
Bai, nik bai justo sustatu nere dago ezke egita, Itziarrek egitako azterketa datu, da ni adiez bitzia eritu zaite, zen ibili gara da, ez? Alderdi bakoitzak zelako lentasuna, ematen dion hizkuntzari eta izketan, batzioak azertu dituzteren buez berdinetan, umapetik, ba, eskole biltzarrean, Nafarroko gobernuan, Akitaniako eskualde kontzaioan, eta, bueno, ba, alderdi hartan euskara gehien erabiltzen duen alderdia, EH Bildu izan da, uneko eta mazortzik mabatarekin, azetik EAJ eta eta mairu komazeiarekin, Nafarroa bai, eta sortzi komazazkirekin, gero-gero bai, uneko mazortziarekin. Alegia, irutzaitala ere, portzentaia, euskararen alde egiten duten alderdien barruan oraindik txikia dela eta horrere badagola beste eremu bat konkistatzeko.
Bueno, egindakoak zoriondu eta hortik aurrerakoak egiteko eskatu eta bultzatu egin beharko diegu. Bostetarako minutu bat baino geratzen ez denez neskak hementxe agurtu behar zaituztet, Itziar Arteagatea Izar Mendiguren eskerrik asko bioiz Debrabideko tertulia honetara batzeagatik eta puntu interesgarri mahai gainean jartzeagatik eta betiko esango dizuet hemendik bi astera arte.
Bai, horrengo arte.
Seguindo
agur.